สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กำหนดวันประชุมสุดยอดระหว่าง2เกาหลีในวันที่27เมษายนนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอาจจะมีการชะลอการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะเจรจาใหม่เสร็จสิ้นออกไปก่อนจนกว่าจะมีการทำความตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือได้ทวีตโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อบริษัท Amazon ผู้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ลดต่ำลงและสินเสียมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์เนื้อหาสาระของการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้คืออะไรเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรัสเซียประกาศจะขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ60คนออกจากรัสเซียและจะปิดสถานกงสุลสหรัฐที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นการตอบโต้สหรัฐด้วยนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานเทคโนโลยีที่ผู้ออกบัตรสินเชื่อวีซ่าจะใช้เทคโนโลยีการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวตนคำเตือนของยูเนสโกเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างชาญฉลาดและเป็นระบบส่งท้ายวันนี้นะครับน้องหมาพันธุ์ใดที่เป็นขวัญใจของคนรักสุนัขในอเมริกาคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประกาศกำหนดวันสำหรับการพบปะหารือระดับสุดยอดของผู้นำสองเกาหลีแล้วคือวันที่27เมษายนนะครับโดยคำประกาศดังกล่าวเป็นผลของการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานซึ่งพบปะกันที่หมู่บ้านปันมุมจอมในเขตปลอดทหารที่แบ่งสองเกาหลีอยู่เมื่อมีการประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีการพบปะระหว่าง2ผู้นำเกาหลีในวันที่27เมษายนนี้จะนับเป็นครั้งที่3ที่มีขึ้นหลังจากที่มีการแยก2ประเทศเกาหลีออกจากกันผู้นำ2เกาหลีเคยพบปะกันครั้งแรกเมื่อปี2543และครั้งที่2เมื่อปี2550ครับคำประกาศการกำหนดวันพบปะระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งอย่างที่ไม่ได้คาดฝันหรือไม่ได้มีการประกาศมาก่อนการเยือนกรุงปักกิ่งของนายคิมจองอึนนี้นับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขาหลังจากที่ขึ้นมามีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับและเจ้าหน้าที่ตัวแทนทางการทูตของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะพบปะหารือกันอีกครั้งในวันที่4เมษายนเพื่อที่จะจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้ครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการปราศัยต่อที่ชุมนุมของกลุ่มแรงงานในรัฐโอไฮโอว่าตนอาจจะตัดสินใจเลื่อนการนำข้อตกลงการค้าเสรีที่เจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ไปปฏิบัติออกไปก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐทำความตกลงหรือเจรจาใหม่กับเกาหลีใต้นี้จะเป็นข้อตกลงที่เป็นผลดีต่อคนงานอเมริกันและคนงานของเกาหลีด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าที่มีการเจรจาใหม่กับเกาหลีใต้นี้จะเป็นเหมือนกับหมากที่สำคัญที่ตนต้องการจะให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเหตุใดจึงมีการตัดสินใจเลื่อนการนำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่เพิ่งเจรจาใหม่ไปปฏิบัติออกไปก่อนโดยจะรอจนกว่าจะมีข้อตกลงการลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐก็ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือเหตุผลคำอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ของตนในเรื่องการชะลอการนำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ออกไปใช้บังคับว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกาหลีใ ในการเจรจากับเกาหลีเหนือรวมทั้งช่วยเพิ่มฐานะการต่อรองให้กับสหรัฐในการเจรจากับเกาหลีเหนือได้อย่างไรหรือไม่ครับและอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับทวิตโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อบริษัทผู้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่คือ Amazon ซึ่งนายเจฟ เบซอสผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งโดยผู้นำสหรัฐทวิตโจมตี Amazon กล่าวหา Amazon ว่าจ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทอื่นๆการทวิตโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อ Amazon เป็นผลให้ราคาหุ้นของ Amazon ตกต่ำลงในช่วง2วันที่ผ่านมาเบ็กกี้ชางผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตโจมตีบริษัท Amazon เจ้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าบริษัทจ่ายภาษีน้อยเกินไปและทำให้ร้านค้ารายย่อยต้องปิดกิจการไปหลายรายผู้นำสหรัฐเขียนทวีตในวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าตนเองเคยกล่าวถึงความกังวลที่มีต่อบริษัท Amazonนานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่า Amazon จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทอื่นๆและว่าบริษัทนี้ใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์สหรัฐโดยทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเหมือนเด็กส่งของของบริษัทตนนอกจากนั้นทวีตดังกล่าวระบุว่าผู้ค้าปลีกรายย่อยหลายพันรายต้องปิดตัวลงเพราะ Amazonในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ขัดแย้งกับนายเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Amazon และยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Washington Post ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอเมริกันบ่อยครั้งด้วยเมื่อปีคริสต์ศักราช2015ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตที่บอกว่าหนังสือพิมพ์ Washington Post ซึ่งเป็นธุรกิจที่สูญเงินมหาศาลมีเจ้าของคือนายเจฟ เบโซสด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ส่วนลดหย่อนทางภาษีผู้นำสหรัฐบอกต่อว่า Amazon นั้นก็เป็นบริษัทที่ไม่มีกำไรเช่นกันเจฟ เบโซสตอบโต้นะครับว่าเขาจะส่งโดนัลด์ทรัมป์ออกไปนอกโลกด้วยกระสวยอวกาศของบริษัท Blue Origin ซึ่งก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อวานนี้สื่อออนไลน์ Axios อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมกมุ่นกับบริษัท Amazon และเขาเชื่อว่า Amazon นั้นเอาเปรียบผู้เสียภาษีอเมริกันและได้รับการปฏิบัติพิเศษจากหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐตามรายงานของ Axios ผู้นำสหรัฐเคยเอ่ยถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้ากับบริษัท Amazon นะครับข่าวชิ้นดังกล่าวระบุว่ามีการอธิบายต่อประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับ Amazon นั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอันที่จริงแล้วทางการไปรษณีย์อเมริกันได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการค้าขายผ่าน Amazon นะครับในวันพุธเมื่อนักลงทุนทราบข่าวเกี่ยวกับทัศนะของผู้นำสหรัฐต่อ Amazon หุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า 4% มาอยู่ที่ราคาปิด1,431 ดอลลาร์กับอีก42เซนต์ทำให้มูลค่าทางตลาดของบริษัทลดลงมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลนั้นยังไม่มีนโยบายอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทนี้เธอบอกว่าอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐมุ่งหมายที่จะให้เกิดตลาดที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันต่อธุรกิจต่างๆสถานะของ Amazon ที่เป็นร้านค้าออนไลน์ทำให้บริษัทเก็บภาษีในทุกรัฐที่มีภาษีการค้าโดยไม่จำเป็นว่า Amazon นั้นจะมีสาขาอยู่หรือไม่ก็ตามแต่บริษัทจะไม่คิดภาษีจากการขายสินค้าหากว่าเป็นของที่ลูกค้าซื้อผ่านผู้ขายรายอื่นบนระบบของ Amazon นะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ Amazon กล่าวว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ Amazon นั้นได้เปรียบการค้าต่อร้านค้าทั่วไปที่คิดภาษีในการขายสินค้าทุกรายการ Amazon ถูกก่อตั้งเมื่อ24ปีก่อนและได้กลายเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกหากพิจารณาจากรายได้และขนาดของบริษัทตามราคาหุ้นโดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีบริษัทลูกกว่า40แห่งและมีรายได้ 177,000 ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวประกาศว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่รัสเซียจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการทูตโดยการสั่งขับนักการทูตสหรัฐออกจากรัสเซียเรื่องดังกล่าวท่าทีดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากในวันพฤหัสบดีคือวันนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียประกาศว่ามอสโกจะสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐรวม60คนออกจากประเทศรวมทั้งจะสั่งปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กภายในเวลา2วันด้วยมาตรการดังกล่าวของรัสเซียดูจะเป็นการตอบโต้มาตรการทางการทูตก่อนหน้านี้ที่สหรัฐสั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียกว่า20คนและสั่งปิดสถานกงสุลของรัสเซียที่นครซีแอตเทิลด้วยมาตรการทางการทูตของสหรัฐนั้นเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการของประเทศตะวันตกอื่นๆอีกกว่า20ประเทศเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียกับลูกสาวซึ่งอยู่ในอังกฤษที่เมืองซาวส์เบอร์รี่ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้สารพิษทำลายประสาทดังกล่าวและได้ระบุว่าหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษนั้นเป็นผู้ใช้สารพิษที่ว่านี้เพื่อทำให้ภาพพจน์ของรัสเซียต้องหมัวหมองลงแต่อังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้จากรัสเซียครับและเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่าสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมีคำสั่งห้ามนายจูเลียอาแซนผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ไม่ให้ทำการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกโดยนายจูเลียอาแซนลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมากว่า5ปีมาตรการห้ามการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกของนายจูเลียอาแซนนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายจูเลียอาแซนผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaksส่งข้อความทาง Twitter ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวหาของอังกฤษที่ว่ารัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาทที่มุ่งเป้าต่ออดีตสายลับของรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษพร้อมทั้งบุตรสาวครับมาในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐต้อนรับนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนใหม่ที่อาคารเพนทากอนโดยนายจิมแมทติสนายพลนอกราชการผู้นี้กล่าวในเชิงหยอกล้อว่าตนได้ทราบข่าวว่านายจอห์นโบลตันนั้นเป็นพูดร้ายที่กลับชาติมาเกิดและต้องการจะพบเพื่อพูดคุยซึ่งนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ก็หัวเราะก่อนที่บุคคลทั้งสองจะเดินเข้าห้องประชุมเพื่อการเจรจานายจอห์นโบลตันอดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้ได้รับสมญานามว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวที่นิยมแนวทางแข็งกร้าวและรุนแรงและสนับสนุนการใช้มาตรการทางทหารสมัยที่เขาเคยเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเขาสนับสนุนการส่งกำลังทหารสหรัฐบุกอิรักเมื่อปี2546และเรียกร้องให้ใช้กำลังทหารกับอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยส่วนนายจิมแมทติสอดีตนายพลนอกราชการเคยรับราชการในกองทัพสหรัฐและในขณะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาสนับสนุนการใช้มาตรการทางการทูตเป็นแนวทางนำในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น255จุดปิดที่ 24,103 Nasdaq ไต่ขึ้น114จุดปิดที่ 7,063 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น36จุดปิดที่ 2,641 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติม
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบอกระหว่างการพบปะพูดคุยกับแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพแรงงานในรัฐโอไฮโอถึงการผลักดันแผนพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะ10ปีข้างหน้าโดยจะอัดฉีดงบประมาณตั้งต้นจากรัฐบาลกลาง200ล้านดอลลาร์หรือราว6ล้านล้านกับอีก300ล้านบาทเพื่อให้เกิดการระดมทุนจากหลายภาคส่วนอย่างน้อย1ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์หรือราว47ล้านล้านบาทรวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับชาวอเมริกันในโครงการเหล่านี้อ อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งถึงการทุ่มงบประมาณมหาศาลจากรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นที่อาจนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและอาจเป็นโครงการที่ผลักภาระให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นการสร้างทางด่วนเพื่อเก็บค่าผ่านทางหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อมาชดเชยงบประมาณเหล่านี้ได้ค่ะต่อกันที่กลุ่มธนาคารบาร์เคลย์ของอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการจ่ายเงินค่าปรับ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 63,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาลสหรัฐที่ยื่นฟ้องกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษในข้อหาช่อโกงผ่านการเสนอขายหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันหรือ MBS ซึ่งเป็นต้นต่อของวิกฤตการเงินสหรัฐหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อ10ปีก่อนอย่างไรก็ตามทางธนาคารบาร์เคลย์ไม่ได้ตกลงยอมรับผิดในเรื่องเงินชดเชยกับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการจำหน่ายสินเชื่อหลักทรัพย์ MBS มูลค่ากว่า 31,000 ล้านดอลลาร์ในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องคดีดังกล่าวที่ศาลเมืองบรุกลินในฐานะที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตการเงินโลกในปี2551โดยธนาคาร Deutsche Bankตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับ 3,100 ล้านดอลลาร์และจ่ายเงินชดเชยมูลค่า 4,100 ล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าตามกฎหมายการยุติคดีความของสหรัฐค่ะต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์เยอรมนี Volkswagen ประกาศแผนรับซื้อคืนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลตามนโยบายของรัฐบาลเยอรมนีที่ห้ามใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะรถยนต์ที่เข้าข่ายรับซื้อคืนของ Volkswagen จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งซื้อหลังจากเดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันซึ่งลูกค้าสามารถนำรถไปเคลมเงินคืนและซื้อรถคันใหม่ที่ดีลเลอร์เดิมได้ค่ะทั้งนี้ Volkswagen เริ่มนโยบายรับซื้อคืนรถยนต์ดีเซลราว 120,000 คันในเยอรมนีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถรายอื่นๆในเยอรมนีซึ่งหลังจากนี้ Volkswagen มีแผนที่จะซื้อคืนรถยนต์ดีเซลในประเทศอื่นๆรวมถึงอเมริกาด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่บริษัท Apple พัฒนาระบบปฏิบัติการ iOS, macOS และ tvOS ที่เพิ่มความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของแอปพลิเคชันต่างๆบนอุปกรณ์ทุกชนิดของ Apple ระบบปฏิบัติการล่าสุดนี้จะปรากฏหน้าจอ Data and Privacy เมื่อพบว่าแอปพลิเคชันใดต้องการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าแอปพลิเคชันบน App Store ที่ดาวน์โหลดมานั้นนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้มากน้อยแค่ไหนเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหลเหมือนที่เคยเกิดกับ Facebook และสอดคล้องกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่เพิ่มความเข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยฮ่องกงที่เปิดตัว Oport Tube House Micro Apartment แบบท่อขนาด25ตารางเมตรในรูปแบบท่อคอนกรีตทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตรเรียงซ้อนกันด้วยแนวคิดของสถาปนิกเจมส์ลอที่ออกแบบภายในเหมือนห้องสตูดิโอของอพาร์ตเมนต์ทั่วไปที่มีห้องน้ำห้องนั่งเล่นเตียงนอนและเฟอร์นิเจอร์ครบครันซึ่งจะไปสร้างอยู่ใต้สะพานหรือระหว่างโครงสร้างอาคารต่างๆค่ะสำหรับราคาค่าเช่าของ Open Tube House ถูกกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปถึง5เท่าหวังเจาะตลาดผู้เช่าเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยราคา 3,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งถูกกว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปในฮ่องกงซึ่งตกประมาณ 15,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 75,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับบริษัท Visa จะใช้วิธีอ่านลายนิ้วมือเพื่อช่วยยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
บริษัท Visa ที่ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าได้เริ่มต้นทดสอบการใช้งานบัตรต่างๆที่มีตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือฝังเอาไว้ภายในผู้ใช้เพียงทาบนิ้วมือลงไปบนเครื่องเซ็นเซอร์และอาจจะเสียบบัตรเข้าไปที่ช่องอ่านชิปหรือถือบัตรไว้เหนือจุดจ่ายเงินค่ะการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือช่วยให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนที่ต้องระบุรหัสล็อกหรือพินหรือไม่ต้องลงลายเซ็นในใบสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการค่ะลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้บัตรเครดิตจะถูกเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่เข้าระบบเอาไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในชิปของบัตรเครดิตเพื่อสร้างรหัสแบบสุ่มที่เรียกกันว่าคริปโตแกรมสีแดงหรือสีเขียวบนตัวบัตรจะช่วยระบุว่าลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือในบัตรหรือไม่ค่ะ
The card is trained to use your biometric thumbprint and since your thumbprint is unique it can only
Matt Smith ประธานฝ่ายแพลตฟอร์ม strategy ที่บริษัท Visa กล่าวว่าบัตรเครดิตนั้น จะถูกตั้งให้ใช้ข้อมูลชีวมาตรที่เป็นลายพิมพ์นิ้วโป้งเพราะลายพิมพ์นิ้วมือของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและจะออกคำสั่งให้ตอบรับเมื่อลายพิมพ์นิ้วมือตรงกับที่บันทึกเอาไว้ในบัตรและจะปฏิเสธเมื่อไม่ตรงกันและสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตร่วมกับคนอื่นการสั่งจ่ายเงินจะกลับไปใช้การระบุรหัสล็อกหรือการเขียนลายเซ็นแทนค่ะบริษัทวีซ่าไม่ได้เป็นบริษัทที่ใช้ระบบจ่ายเงินดิจิตอลบริษัทแรกที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไบโอเมตริกหรือชีวมาตรนะคะซึ่งพึ่งลักษณะทางกายภาพเฉพาะตนของคนอาทิลักษณะของม่านตาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัตรเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัท Mastercard ได้เริ่มต้นทดสอบบัตรที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือในการสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าบริการที่ร้าน Pick and Pay แห่งต่างๆในแอฟริกาใต้ค่ะบริษัทวีซ่าได้สำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 1,000 คนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลชีวมาตรและพบว่า 86% สนใจที่จะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรในการสั่งจ่ายเงินหรือรูดบัตรเครดิตค่ะการสั่งจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้รหัสล็อกหรือลายเซ็นอาจจะสร้างความสะดวกแต่เกิดคำถามนะคะว่าระบบนี้มีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนเพื่อตอบคำถามนี้นะคะอนิลเจนศาสตราจารย์และนักวิจัยทางด้านชีวมาตรที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพร้อมกับนักศึกษาของเขาได้พัฒนาลายพิมพ์นิ้วมือปลอมขึ้นมาซึ่งใช้งานได้สำเร็จหลายครั้งแล้วในการเปิดล็อกระบบต่างๆที่ต้องพึ่งข้อมูลทางชีวมาตรเป็นกุญแจสั่งการค่ะศาสตราจารย์เจนเชื่อว่าเป็นการยากที่จะขโมยข้อมูลชีวมาตรจากมือถือหรือชิปในบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับข้อมูลชีวมาตรที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางเช่นในตัวเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลที่มีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือจัดเก็บเอาไว้เขากล่าวว่าไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่ป้องกันการขโมยข้อมูลได้แต่แนวคิดนี้มุ่งทำให้การแอบอ้างตนเพื่อใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นทำได้ยากมากขึ้นค่ะและอาจจะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรแบบอื่นเพิ่มเติมด้วยหากต้องการ
If you buy a $100,000 purchase at Tiffany's maybe the lastNot only your fingerprint, but
เขากล่าวว่าหากเป็นการสั่งจ่ายเงินในจำนวนมากอย่างน่าสงสัยเช่นซื้อสินค้ารวมมูลค่า $100,000ที่ร้าน Tiffany's ทางร้านอาจจะขอให้คุณแสดงหลักฐานลักษณะทางกายภาพอื่นๆเพิ่มเติมเช่นอาจจะใช้ระบบจดจำใบหน้านอกเหนือจากระบบจดจำลายพิมพ์นิ้วมือค่ะอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจนกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีข้อมูลชีวมาตรจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกลงมาและผู้บริโภคหันมาใช้งานข้อมูลชีวมาตรกันเพิ่มขึ้นค่ะและท้ายสุดนะคะศาสตราจารย์เจนแนะนำว่าผู้บริโภคควรใช้ข้อมูลทางชีวมาตรอย่างระมัดระวังในยุคเทคโนโลยีชีวมาตรค่ะ
Don't post your fingerprints also
โดยเขาพูดติดตลกนะคะว่าไม่ควรโพสต์ลายพิมพ์นิ้วมือของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันขาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องเทคโนโลยีต่อด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การยูเนสโกเตือนว่าการเพิ่มประชากรลักษณะการบริโภคและการพัฒนาส่งผลต่อทรัพยากรแหล่งน้ำของโลกและควรจะต้องมีวิธีบริหารจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของลีซ่าไบรอันมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตัวแทนของยูเนสโกได้เสนอผลการศึกษานี้ในที่ประชุมระดับโลกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะความต้องการใช้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นราว 1% ต่อปีในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการกัดกร่อนของหน้าดินได้คุกคามทั้งคุณภาพของน้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่ค่ะแต่มาจนถึงขณะนี้นะคะประเทศต่างๆส่วนใหญ่ทั่วโลกยังพึ่งพาระบบจัดการน้ำแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์อาทิฝ่ายกั้นน้ำระบบชลประทานและโรงกำจัดน้ำเสียการศึกษาของยูเนสโกนี้นะคะชี้ว่าโครงสร้างและลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งน้ำอาทิพื้นที่ลุ่มน้ำสวนในเขตเมืองและการเกษตรแบบยั่งยืนมีประโยชน์ในการช่วยจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่ากลับพบว่ามีการใส่ใจหรือนำไปใช้ประโยชน์น้อยมากสเตฟานอูเลนบรูคผู้ประสานงานโครงการประเมินน้ำโลกแห่งยูเนสโกชี้ว่าทางออกสีเขียวหลายอย่างสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการจัดการน้ำค่ะนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการจัดการน้ำแล้วยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและความแห้งแล้งได้ด้วยช่วยปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งน้ำเขายังชี้ถึงผลดีหลายอย่างของมาตรการเหล่านี้ต่อด้านอื่นๆอีกด้วยนอกเหนือไปจากแหล่งทรัพยากรน้ำอาทิช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยสร้างงานโดยเฉพาะในเขตชุมชนและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาซึ่งมีความสำคัญมากเช่นกันค่ะยูเนสโกชี้ว่าจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นกับการจัดการน้ำที่พึ่งธรรมชาติค่ะ และในหลายๆประเทศนะคะเริ่มมีการสร้างความสมดุลนี้แล้วเช่นในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาสามารถประหยัดเงินได้ปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษาด้วยการปกป้องพื้นที่ลุ่มน้ำตามธรรมชาติที่กินพื้นที่มหาศาลและจีนวางแผนที่จะสร้างโครงการนำร่องที่นำน้ำฝนมาหมุนเวียนใช้ในการบริโภคของคนในเขตเมืองค่ะนอกจากนี้ในอีกหลายประเทศกำลังมีการสร้างพื้นที่ลุ่มน้ำเทียมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและมลพิษอาทิในรัฐราชสถานของอินเดียทางการท้องถิ่นได้นำมาตรการจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนหลายอย่างไปใช้ส่งเสริมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งซึ่งกำลังจะกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะอูเลนบรุกผู้ประสานงานของโครงการประเมินน้ำโลกแห่งยูเนสโกกล่าวว่าขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญเขากล่าวว่าเราจำเป็นต้องปลูกพืชอาหารเพิ่มขึ้นอีกราว 50% ในช่วง 30-40 ปีข้างหน้าโดยต้องหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าและจำกัดการพัฒนาที่ดินลงซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าวิธีการจัดการน้ำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นได้ราว 20% ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปลูกอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ถึงเกือบ 10,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2050หรืออีก32ปีข้างหน้าทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
องค์กรอเมริกันเคนเนลคลับเขาจัดอันดับพันธุ์สุนัขยอดนิยมประจำปีคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังส่งท้ายครับ
ค่ะจะเป็นการจัดอันดับที่ประกาศผลกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเราก็มาไล่เรียง10อันดับแรกกันนะคะโดยความน่าสนใจคือลาบราดอร์รีทรีเวอร์ซึ่งเป็นน้องหมาหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยเขาแกว่งหางบนบัลลังก์แชมป์ต่อเนื่องเป็นสมัยที่27แล้วนะคะทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็เป็นมิตรกับมวลมหาประชาชนซะเหลือเกินก็เลยครองใจชาวอเมริกันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2534แล้วค่ะทีนี้ถ้าดูเป็นระดับรัฐแล้วเนี่ยก็จะพบว่ารัฐที่นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็มีจอร์เจียแมสซาชูเซตส์อิลลินอยเท็กซัสโคโลราโดรัฐวอชิงตันรวมถึงกรุงวอชิงตันนี้ด้วยนะคะอันดับ2ค่ะตกเป็นของสุนัขแสนฉลาดเจอร์มันเชพเพิร์ดหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าอัลเซเชียนนะคะอันดับ3สุนัขแสนรู้ที่สะท้อนความเป็นอเมริกันดรีมซะเหลือเกินGolden Retriever ค่ะ อันดับ4ตกเป็นของ French Bulldog นะคะซึ่งได้รับความนิยมกันมากในขณะนี้และอันดับ5ตกเป็นของ Bulldog ค่ะที่น่าสนใจคือ French Bulldog เนี่ยนะคะก้าวขึ้นมาเขย่าบัลลังก์สุนัขยอดนิยมเนี่ยจากอันดับ6ไต่ขึ้นไปอันดับ4แล้วก็เลยทำให้สุนัขพันธุ์บีเกิลซึ่งดิฉันมีความชอบเป็นส่วนตัวเนี่ยร่วงจากท็อป5มาอยู่อันดับ6เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคะและยังเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะทีนี้ลักษณะของเจ้า French Bulldog เนี่ยเขาฉลาดขี้เล่นแล้วก็ปรับตัวเก่งประกอบกับการที่สุนัขพันธุ์นี้เนี่ยอยู่บนสื่อโฆษณาภาพยนตร์มากมายรวมถึงเป็นสุนัขของดาราฮอลลีวูดด้วยแล้วก็บุคคลมีชื่อเสียงมากมายฮิวจ์แจ็คแมนเลดี้กาก้ารีส วิทเทอร์สปูนจอห์นเลเจนด์เดอะร็อกก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้นะคะลีโอนาร์โดดิคาปิโอก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้รวมถึงแคร์รีฟิชเชอร์ผู้ล่วงลับมาร์ธาสจ๊วตแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้ด้วยทีนี้ถ้าดูเป็นรายพื้นที่ปรากฏว่า French Bulldog ได้รับความนิยมเป็นอันดับ1เนี่ยชาวนิวยอร์กเกอร์เนี่ยชอบกันมากรวมถึงคนในนครลอสแองเจลิสนครซานฟรานซิสโกแล้วก็เวสต์พัมบีชค่ะแต่ทีนี้ทางดร.จอห์นเดอจองนะคะสัตวแพทย์จากแมสซาชูเซตส์ก็บอกว่าสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคนค่ะ เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวสลดที่เกิดขึ้นสายการบิน United Airlines เนี่ยมีสุนัขตายบนเครื่อง เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการหายใจคือไปเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ carry on ด้านบนก็เลยนำไปสู่ประเด็นว่าเอ๊ะการหายใจของสุนัขที่มีโครงสร้างจมูกกับปากสั้นอย่างตระกูล Bulldog เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่านอกจากนี้โครงสร้างของ French Bulldog ก็เหมือนเป็นสุนัขอาภัพนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคลอดตามธรรมชาติได้ต้องทำการผ่าท้องคลอดนั่นเองทีนี้ไปดูท็อป10ที่เหลือกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะมี Poodle แล้วก็มี Rottweilerอันดับ9เนี่ยเป็นสุนัขตัวจิ๋วขนยาวสลวยเหมือนผมสลวยเลยนะคะ Yorkshire Terrier แล้วก็ German Shorthair Pointer ขึ้นมาจากอันดับ11มาอยู่ในอันดับ10ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับในปีนี้ค่ะ
โอเคนั่นก็เป็น10อันดับน้องหมายอดนิยมจากการจัดอันดับของสมาคมเลี้ยงสุนัขในปีนี
้ะ
นะครับขอบคุณครับคุณนิติการครับครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับสัปดาห์นี้ ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington